слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Фільмы ідуць у сінхронным перакладзе на беларускую мову. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александра Сацура. Квартэт беларускіх біятляністаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы на хвалях Радыё Свабода. У 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы» ўзялі ўдзел каля 600 айчынных і замежных выдавецтваў, у тым ліку з Ізраілю, які сёлета быў ганаровым госцем беларускага кнігавыдавецкага форуму. Яшчэ адной знакавай падзеі выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае маскоўскае выдавецтва «Время». Чаму творы Быкава не выходзяць у Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне ў вольнай студыі адказвае прыватны выдавец «Зміцер Колас». З ім гутарыць Міхай Скобла.
Гаспадар Зміцер, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, вось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не ўдзельніць. Удзельнічаць, шчыра кажучы. А так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю высетую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ўжо было што паказаць.
А скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што вот на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры. Это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць, але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысць у тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні кніжны рынак вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга, яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўлены тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс.
На выставе прадстаўлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы. І кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць датацыі ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю?
Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца.
Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг?
У мінулым так, я атрымліваў такую фінансовую підтримку. Принамсі, аднойчі я видавав допоможник для школи, і там була 100% державна дотація. Тепер же, наприклад, ось мої колеги з видавництва «Енциклопедикс» видали гербовник білоруський і увогуле з емблематикою білоруською. І вони так само отримали державну допомогу. У принципі, державна допомога, вона завжди і во всіх країнах, вона робиться на ті видання, які держава лічить потребними.
Господар Жмітер, знаковою подією щолітньої книжної вистави, несумненно, була презентація збору твору Василя Быкова, які видає російське видавництво «Время». Видає, і це варто підкреслити, по-білоруску. І ось на виставі московський видавець Борис Пастернак розказував про свій быковський книжний проєкт. І тут мені ось хочеться запитатися у вас, як представника айчинних книговидавців, і запитатися словами Володимира Короткевича. «Откажите, онуки Скорины, де ваш гонор, моц і краса? Чому Быкова по-білоруску видають московские выдавцы, а не айчинные?»
Я упевнен, что российское выдавецство не выдавало его за свой кошт, что были некие дотации. Потому что российскому выдавецству было б иначе. Абсолютно невыгодно выдавать. Тому вот тут, как бы, кидать камень у огород белорусских выдавцов, я хочу оборониться. Чему я, например, не взялся выдавать Быкова? Хоть безумовно хотелось. Безумовно хотелось. Ну, просто финансовые тяжкости. На жаль, выдание Быкова – это вельми буйный проект, а у меня таких махчивостей на буйные проекты пока что нема.
Навод выдавать Быкова – это не самоокупно в нашей ситуации.
Речь у тем, что, может быть, оно и самоокупно, але это залежит от накладу. Коли наклад пристойный, 3-5 и более тысяч, теперь это уже пристойным лечится накладом, то, может быть, такие проекты и окупятся. Такие проекты оживлять тяжко, то треба одразу выдать несколько томов. А покуль яны продадутся и покуль гроши вернутся, это треба ведь великий оборот. Безумовно, можно было бы нашей державе порупиться и такую дотацию дать якому-нибудь белорусскому выдавецству. Я думаю, что вот теперь, коли такая презентация и такий факт отбылся, выдание московским выдавецством, я думаю, нашим людям, которые за это отказываются, соромновато.
На презентации присутничали представники белорусского министерства информации. Я что еще не зауважил, что им было соромно. У Беларуси выдатные полиграфичные предприемства. И дом друку, и полиграфкомбинат имя Якуба Колоса, и фабрика колерового друку. И вот новина. Российский книговыдавецкий бизнес купляя наш полиграфкомбинат. Держава наша, оберегая трубопроводы, буйные заводы, кажучи, что этим самым оберегая незалежность Беларуси. А те несе некую погрозу нашей незалежности, вот страта, так бы мовить, этих заводов, заводов по вытворчести книг. Як вы лечите?
Полиграфия – это такая экономичная галина, как и все остальные. Я не думаю, что, безумовно, коли на ее не накинуть некие идеологичные там цугли, на ее не надеть, то ничего страшного в этом нема. Например, у той самой России замежный капитал, по-моему, скупил те не все паперовые комбинаты. И ничего я на себе кепско от этого не почуваюсь. Может, навод будет выгоднее, коли будет не держава, владальник, а приватный капитал, якому будет все равно, на какой мове ему будут заказывать и какие книги. Российцы выдают Быкова, значит, и тут все, будем сподеваться, будет добро.
На хвалях свободы «Вольная студия». Сегодняшний гость Михася Скоблы, приватный выдавец Змитер Колос.
Господар Жмітер, ось офіційна статистика. За минулий год жыхары Менску прочитали каля 6 мільйонів книг і часописів. Це приблизно по 3 книги на чоловіка. І подається названая лічба як безпречне досягнення нашої культурної політики. А як по ваших відчуваннях? Читать книги стали більш людей? Книга робиться більш запотребованою?
Ой, мені тяжко відказати на це питання. Міркуючи по тих накладах, які тепер виходять, то менш. По кількості назв, які выходзіць, то можа быць і больш. Я думаю, што проста скарацілася кола чытачоў. Але тыя, хто чытаў, тыя і чытаюць. На жаль, я бачу, што новае, маладое пакаленне, яно чытае нашмат менш, чым мы. Цяпер вельмі выцясняе кнігу інтэрнэт. Там літаратуры, там можна, канешне, знайсці, але я не ўяўляю сабе, як можна прачытаць на ростанях з манітора. Ці прачытаць яна і я з манітора. Сапраўдная літаратура, яна патрабуе ўсё ж такі і адмысловага стаўлення да сябе.
А якога кшталту кнігі сёння карыстаюцца найбольшай папулярнасцю?
Я думаю, што больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю кнігі практычнага і даведачнага плану.
Вашае выдавецтва апошнім часам спецыялізуецца на выданні замежнай літаратуры ў перакладзе на беларускую. Вось у мяне пытанне, няўжо, скажам, Майрынг запатрабаваны больш, чым Караткевіч, а Роб Грые больш, чым Богданович?
Не, тут параўноўваць нельга. Я не думаю, што трэба параўноўваць нейкага замежнага аўтара з беларускім. Кожны цікавы па-свойму, і мяне, як выдаўца, у першую чаргу цікавіць, што я сабе стаўлю за мэту, гэта пашырыць далягляды, кругагляды чытачоў, пазнаёміць іх як мага з большаю разнастайнасцю літаратурных стыляў і прадстаўнікоў розных літаратурных школ і нацыянальных літаратур.
Спадар Змітер, летась у кнігарні я пабачыў расійска-беларускія слоўнікі. І мяне здзівіла, што яны маскоўскай вытворчасці і тое, што яны прызначаныя не толькі для турыстаў, але і для бізнесменаў. І дзіўная рэч, прадавачка мне патлумачыла, што слоўнікі гэтыя карыстаюцца попытам. Што вы маглі б сказаць пра такія дзівосы айчыннага кніжнага рынку?
Трэба толькі вітаць такія рэкламныя захады расійскіх выдавецтваў. Это выдатна, і было б добра, каб такое самае пісалася і ў слоўніках, якія выдаюцца ў Беларусі.
Вы выдалі некалькі дыхтоўных вялікіх слоўнікаў. Ці знаходзяць яны свой попыт?
Свой попыт яны знаходзяць. Гэта ангельска-беларускі слоўнік, які быў створаны беларусамі Канады і Злучаных Штатаў. І нямецка-беларускі слоўнік, які быў створаны нашым былым выкладчыкам лінгвістычнага універсітэта Мікалаем Івановичам Кур'янкам. Гэтыя слоўнікі маюць свой попыт. Хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя слоўнікі вышэйшыя навучальныя установы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага слоўніка не набыў той самы лінгвістычны універсітэт. І ўсяго адзін слоўнік набыў дзяржаўны універсітэт па адным асобніку кожнага слоўніка. Это просто абсалютна не ўкладаецца ні ў якія рамкі. А людзі купляюць неблага ў параўнанні, вось, скажам, з мастацкай літаратурай слоўнікі разыходзяцца лепш. Калі сказаць яшчэ пару словаў пра слоўнікі, магу дадаць, што цяпер рыхтуецца яшчэ выданне іспанска-беларускага, беларуска-іспанскага і італьянска-беларускага, беларуска-італьянскага слоўнікі, якія цяпер праходзяць рэдагаванне.
І апошняе пытанне. Вось мы з вамі гаварылі пра тое, што на вялікія кніжныя праекты вельмі складана знайсці сродкі. Апошнім часам у нас з'явілася практыка усенароднай складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збор сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце?
Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. У прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. А але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць таксама. І хоць і можна было б безумоўна сабраць такія грошы з аматараў такой літаратуры, але рэальна зрабіць это вельмі цяжка. У прынцыпе, усе кнігі па такой формуле выдаваць проста немагчыма. Это можа быць нейкі адзінкавы праект, адзін, два, ну, але не болей.
На хвалях свабоды прагучала вольная студыя. Сённяшнім гостем Міхася Скоблы быў прыватны выдавец Дмітрий Колас. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9800.